En podcast av The Voice of Norway.
Hei og hjertelig velkommen skal du være til enda bedre, en episode av gangen. Podcasten for deg som tenker slik som jeg gjør, at man med små, enkle grep kan gjøre oss selv, og dermed også livet nettopp enda bedre. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, og før vi kjører I gang dagens episode, så kunne jeg tenke meg å be deg om en ødeliten tjeneste, som kan hjelpe podcasten å nå ut til enda flere, og ikke minst hjelpe meg til å få enda større gjester på besøk. Og det noe så enkelt som at du trykker på like-knappen, abonner-knappen eller følge-knappen, alt avhengig av hvilken podcastspiller du bruker, eller om du på YouTube. Og hvis du får noe ut av episodene, skriv veldig gjerne en liten omtale, for det vil nemlig også være med på å gi podcasten en aldri så liten boost. Tusen hjertelig takk skal du ha på forhånd. Og en annen liten ting, jeg vil også veldig gjerne invitere deg inn på Enda Bedre sin Facebook-side, hvor du kan joine den stadig voksende Enda Bedre-familien. Her holder jeg deg oppdatert på hva som skjer på podcasten, altså nye episoder og gjester, og du kan også bli med I samtaler rundt episodene og dele med andre hva du får ut av dem. Før vi kjører dagens episode, så vil jeg si tusen, tusen takk for at du hører eller ser på Enda Bedre. Da kjører vi dagens episode. Hjertelig velkommen til en ny episode av Enda Bedre. I dag med en dame som noe så spennende som en prosessveileder. Og hvis du har det litt som meg, så lurer du kanskje på hva gjør en prosessveileder? Og det skal vi selvfølgelig finne ut av. Velkommen til Enda Bedre, Sissel Beate Magnus.
Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å bli invitert til å være med I denne podcasten.
Kjempefint at du kunne ta deg tid også.
Ja.
Og vi kaster oss rett på, Sissel.
Ja, vi gjør det.
Ja, prosessveileder. Hva det for noe?
Det en stilling der hvor man går siden av mennesker som I en prosess, I en overgang. Og for å forklare det litt, så har jeg lyst til å fortelle litt hva overganger kan være. Da. Det perioder I livet der hvor noe endrer seg. Og det både ønskete endringer, men også ting man ikke ønsker skal endre seg. Og det ikke alltid så dramatisk, men noen ganger så det jo det da. Og jeg har jo lyst til å komme med litt eksempler på det. Det kan være skilsmisse, det kan være du får barn, eller det kan være du flytter, eller får ny jobb. Får du en kjæreste? Alle disse store overgangene, men også mindre overganger som... ikke kanskje krever så mye, men noen ganger så det dette da, at man kan miste fotfeste litt I disse overgangene. Vi mennesker, vi jo litt bedaglige, vi liker ikke å endre. Vi vil ha det sånn som det vi vi går mot det konforme, mot det som godt. Og det å endre seg, det ikke alltid det så godt.
Men når du sier endre deg, betyr det at når vi går fra, hvis vi skal bruke uttrykkene kapitler da, for det jo ganske nærliggende å bruke, du går fra et kapittel til det neste, det slik da at omtrent alle prosesser som av den typen som du nå beskrev, også innebærer en prosess I oss, altså at vi på en måte må, at det noe som må endres I oss også, det du sier?
Ja, fordi når du på en måte avslutter et kapittel, så kommer det en periode som jeg veldig opptatt av, og det kaller jeg for venterommet. Og det før du starter på det nye kapitlet. Og jeg har lyst til å liksom hegne litt om dette venterommet, fordi det skjer så mye viktige ting I dette venterommet. Det der hvor du føler du står. Det kanskje der du har mistet fotfeste. Man føler man står fast. Man kommer seg ikke videre. Det nye livet begynner ikke. Men du der. Og det I den prosessen, det der jeg kommer inn da, som prosessveileder. Og det ikke for å komme med masse nye råd. Det finnes jo mengder med råd der ute, og folk har en tendens til å ville komme med masse råd til de som I dette venterommet, men de ikke klare for å ta imot disse rådene som regel. Fordi I venterommet, der skjer det noe annet. De rådene de kan være I disse kapitlene, hvis du tenker deg det. Der kan du høre på og motta ting. Men I venterommet så du ikke så veldig mottakelig. For
hvorfor ikke egentlig? Hvilken, for å bruke uttrykket state of mind, vil du beskrive at man I når man I dette venterommet?
Da har man mistet det gamle, kanskje. Altså enten frivillig eller ufrivillig, så man, da har man kanskje mistet fotfestet litt. Og man må bruke all konsentrasjonen på det som skjer inni deg. Man må på en måte kanskje være igjennom den sorgprosessen og ta farvel med det tidligere livet ditt. La oss si du har vært igjennom en skilsmisse. Da mister du ikke bare partner, men du mister også kanskje en del av vennene, fordi de, det ikke ofte at du ja, skal I de samme selskapene som kanskje eksen, da. Eller at vennene velger den andre fremfor deg, så plutselig så står du ikke bare uten en partner, men du står også uten vennekretsen og nettverket ditt. Og det nye livet har jo ikke startet, du har ikke fått nye venner enda, du står der liksom I deg selv, og skal både bearbeide den sorgen, men så begynner det å skje ting, så du kan jo både oppleve sorg, men også glede på samme tid. Fordi du trenger disse friminuttene, da, som jeg kaller det, litt sånn, hvor du opplever litt gode ting, som blir da friminuttene dine. Men du fortsatt I dette venterommet, og kanskje folk som står utenfor, de liksom tenker, ja, nå må du bli ferdig med denne skilsmissen og disse krevende tingene dine. Nå har du jo faktisk gått 4 måneder, eller 1 år, eller hva det gått. Men så du ikke ferdig med det selv.
Og jeg kan også se for meg at hvor lang tid man trenger på det vel helt individuelt.
Ja, det så individuelt.
Og det kommer kanskje igjen an på hvor godt du benytter av tiden I venterommet også?
Ja, og hvordan du blir møtt. Jeg tror nemlig på det at omgivelsene de kan forkorte tiden I venterommet, men de kan også forlenge tiden I venterommet. Sånn at, la oss si at hvis folk skal på en måte redde deg fra følelsene dine, uten at du får jobba med dem selv, men at de redder deg, kanskje hjelper deg for at du ikke skal ha det så tungt, så kan det være litt ødeleggende, det kan nemlig forlenge det. Det betyr nemlig at du slipper å ta ansvar for ditt eget liv og dine egne følelser selv.
Ja, på hvilken måte da?
Jeg har lyst til å komme med et godt eksempel på hvordan man kan gjøre det, og hva som kan være vanskelig da. Først så tar jeg det eksempel som de gode omgivelsene. Jeg stod selv I en krevende periode I mitt liv, for en tid tilbake siden, og da hadde jeg en venninne, altså jeg var helt lamslått, hun venninnen min, hun kom, hun sa ikke noen ting til meg, hun kom ikke med noen råd, men hun gikk ut I hagen min og begynte å plante planter rundt omkring. Og jeg tenkte jo ærligheten, tenk på sånne ting da, men hun gjorde faktisk noe viktig, noe som snudde det litt for meg. Fordi når henne var godt, og hun kom ikke med alle disse rådene som sagt, som mange har lyst til å komme med, eller si hvor fælt jeg har det og sånt, og ordsette det for meg. Det gjorde hun ikke. Det som skjedde var at etterpå så gikk jo jeg ut I hagen og så disse blomstene, og disse blomstene de trengte stell. De måtte jo vannes. Altså, ja, det noe som skjer når man gjør noe med det fysiske rommet, Når folk kommer inn, kanskje hjelper deg å rydde litt på kjøkkenet, eller lytter på deg, uten å ta ansvar for dine følelser. Men så kan man, altså hvis man en sånn, man ønsker for eksempel som forelder å være en god mamma for sine voksne barn, som kanskje har tatt litt dårligere valg da, I livet, og da har man lyst til å redde dem litt, kanskje med å støtte dem økonomisk og Det kan faktisk gjøre at du forlenger tiden for dem I dette venterommet. Og med det mener jeg, du gir dem ikke lov til å ta ansvar for eget liv.
Mm. Ja, ikke sant?
Og det forskjellen. Man må ha respekt for at folk må få lov å ta ansvar I eget liv.
Og I det så ligger det vel da også at da må de nesten ta ansvar for konsekvensene også da?
Ja, og det faktisk en menneskerettighet.
Ja, for det vel egentlig ofte konsekvensene, I hvert fall hvis man tenker seg som en foreldresituasjon, så det jo gjerne konsekvensene man ofte forsøker å skåne barna for, ikke sant?
Ja, nå vil jeg si det forskjell på små barn og store barn da. Det jo, nå tenker jeg voksne barn, at foreldrene de ønsker å hjelpe sine voksne barn. Også små barn, de må få hjelp. De i alt, både økonomi, altså emosjoner og alt mulig. Mens voksne barn, at man anerkjenner at de voksne må ta ansvar I eget liv. Så har du for eksempel partneren da, som sitter I sofaen kanskje og bare gomler I seg alle disse usunne greiene da, og ser på TV-en og ikke bidrar med noe. I stedet for å gå rundt og så liksom begynne også, å ha alle løsningene for denne ektefellen da, eller samboeren, ja, hva skal man gjøre hvis man ikke da skal komme liksom og si alle disse rådene? Du må gå på treningen, slutt å spise det. Da. Nei, jeg tror det beste man kan gjøre å kanskje gjøre noe med omgivelsene. Jeg jo pedagog I bånd, og har jobbet som leder I mange år, daglig leder, og for mange ansatte. Det som at man snakket om, som pedagog, så snakker vi om det fysiske rommet som den tredje pedagog. Og den veldig interessant. Du kan nemlig gjøre, og det var akkurat sånn som hun gjorde, hun venninnen min da, som kom og plantet blomster. Du gjør noen små endringer I det fysiske rommet. Jeg tror det gjør mye med oss, fordi når man kanskje I det venterommet, så har man ikke overskudd til å rydde på kjøkkenet eller gjøre disse vante tingene som bra for oss.
Mm.
Men hvis du kommer inn I et ryddere rom, det kanskje ommøblert litt, plutselig må du se på TV-en fra en annen vinkel, eller det liksom ikke så mange ting som skal til. Og det gjør noe at noe endrer seg inni oss. Eller hvis man skal dra det veldig langt ut, så hvis man kommer seg ut og ser naturen, eller at man besøker noen andre, eller... Men så kommer det an på hva man tåler I den perioden man I venterommet. Da.
Ja, for det jo noe med å ikke pushe seg selv kanskje for mye. Litt kanskje, men ikke for mye. Men det en ting du sa I sted som jeg har lyst til å spørre deg litt om hva som ligger I det. For du sa at vi I hvert fall bør ikke alltid, jeg husker ikke om det akkurat det du sa, men det å ta ansvar for andres følelser, brukte du som et uttrykk. Hva legger du I det?
Det veldig lett å sette seg ned foran et menneske som veldig lei seg og sånt nå, og nesten ordsette hva vedkommende egentlig føler, og ta litt ansvar for det, fordi det tungt for en selv å se at et annet menneske har det vondt. Og da det veldig lett å finne løsninger for det menneske da.
Ok, ja. Okay.
For eksempel dette med trening da, en ektefelle I sofaen, for å bare ta den sånn, og ha løsningene klare. Men det ikke sikkert at vedkommende, altså de fleste alle vet jo hva som skal til, men det veldig vanskelig å gå ut av den komfortzonen og starte det nye kapitlet. Du må ha vært innom dette venterommet, tror jeg.
Skjønner.
Før du kommer dit.
Skjønner.
Og du kan ikke ta fra den tiden I det venterommet for den vedkommende.
Mm. Ok, da skjønner jeg mye mer hva du mener med venterommet, ja. Ja, ok. Så det er egentlig der man selv finner ut hva man må gjøre videre.
Ja, du kan ikke ta det valget for noen, det mennesket de må få lov å ta det valget selv.
Mm. Det kan være ganske frustrerende som forelder da. Men jeg ser poenget ditt, for jeg har jo litt erfaring. Jeg og kone har jo 8 barn, så vi har jo litt å stri med I forhold til valg som barn tar, som vi ikke nødvendigvis alltid så enige I.
Ja.
Men det jeg jo merker akkurat som du sier at å komme med for mange råd, selv om de velmente og sikkert gode også, det slettes ikke alltid det I det hele tatt har noe for seg. Jeg vil si kanskje egentlig veldig sjeldent, og det vel fordi, som du sier, de jo, de ikke der. Det vel egentlig det du sier, de ikke der sånn at de mottagelige for de rådene.
Nei, hvis de I dette venterommet...
Eller kanskje de ikke har kommet dit en gang, på en måte?
Ja, det jo også forskjell på situasjoner når det gjelder barn, fordi jeg tror jo også det klokt å sette grenser, både for små barn, men også for voksne barn. Hvis du gir penger til et voksent barn, så kan det være lurt, eller støtte, sånn økonomisk støtte, ved at de får lov å bo hjemme og sånt nå, så vil jeg si at det bør følge med en betingelse rundt det. Ja, du kan bo her gratis. Du kan bo her gratis, men da må du være edru.
Ja, ikke sant? At man setter noe betingelse. Hvorfor de betingelsene viktige, tenker du?
Jo, fordi der setter du grenser for ditt voksne barn. Og hvis vedkommende da kommer hjem og ikke edru, da, ja, da mister den muligheten. Og det hardt. Det grusomt. Men det en dyp respekt I det, om at da må vedkommende ta ansvar for eget liv. Fordi ellers så forlenger du den tiden I dette venterommet før endring. Du klarer ikke endre et annets liv. Vedkommende må gjøre det selv, selv om vi har lyst til å bære barna våre frem på gullstolen.
Så det noe med, for at enhver forelder har vel som et slags mål, enten uttalt eller uttalt, at vi ønsker å gjøre barna våre robuste, altså klare for det som de føler siden kommer til å møte ut I verden. Men det jo hvordan man skal gjøre det, som ofte det uklare og det vanskelige, ikke sant?
Ja.
Igjen fordi at du glad I dem, derfor så ønsker du, som jeg sa I sted, gjerne ofte å skåne dem for ubehagelige konsekvenser, og så gjør man egentlig seg selv og ikke minst barnet en bjørnetjeneste ofte da ved å skåne dem for det for det jo, robustheten må jo nødvendigvis komme av at du opplever at ting faktisk har konsekvenser.
Ja, og når de barn for eksempel I barnehage dette det letteste kanskje å kle på ungen da, selv om ungen fem år fordi det går kjappere og fordi ungen blir fornøyd og du ja og du føler du får gitt noe, men det ødelegger jo mulighetene for den ungen til å bli selvstendig, til å klare det selv, kjenne på mestringsfølelse, kjenne på kontroll I eget liv. Så la barna kle på seg fra de ja. Bittesmå. At man har en respekt for det, og det mener jeg I disse overgangene. Og jeg har lyst til å komme litt tilbake til overganger som for eksempel jobbskifte, det kan jo være veldig positivt, fordi du gleder deg til å komme inn I en ny jobb. Men du skal også forlate en tidligere arbeidsplass, kanskje et godt miljø, og når du kommer inn I det nye, så det noe som skjer, fordi du skal inn I et team som allerede eksisterer, og du skal finne din plass, Og det en sånn tilvenningstid I den plassen. Og jeg ser fra barnehageverden for eksempel, om når de starter I barnehagen, man ikke trygg første dagen, sånn det ikke for voksne heller. Det tar tid, både først få tillit, altså først bli tilvent, og så få en tillit, men så bli trygg. Kanskje det tar... Ja, det kan ta ganske lang tid det altså. Og før man har funnet sin plass I det nye teamet. Og dermed så det en sånn overgang hvor du blir I et venterom. Du liksom ikke den første og den kuleste personen fra dag en. Du må jobbe for det faktisk når du kommer I et nytt team.
Akkurat den situasjonen også på mange måter veldig ytrestyrt, for du vet jo, altså når du kommer til et nytt sted så kan det jo godt være at der klikkene så sterke at det skal noe til faktisk å få inn pass, ikke sant?
Så savner du den gamle jobben din, for der visste du hva du hadde.
Mm.
Eller så kan det være helseutfordringer da. Du har vært frisk hele livet, aktiv og hatt liksom koll på alt mulig. Så kommer helsen og krever sitt, og du har ikke de samme mulighetene lenger, og alt klapper sammen. Ja, da man I hvert fall I et venterom, altså. For da må man, før man finner ut av hva man skal gjøre, man må omstille seg.
Hva på en måte kanskje noe du anser for å være det viktigste rådet du da har lyst til å gi til noen som I venterommet, og som synes at ting veldig uklart, vanskelig, vet liksom ikke helt hva veien videre Hva slags prosess vil du anbefale deg å gå I da, hvis man kan si noe om det?
Jeg tror man må gå innover I seg selv, og bli kjent med seg selv, bli kjent med egne grenser, og jeg har lyst til å anerkjenne de som I dette venterommet. Jeg må bare si heia dere som I en prosess.
Mm.
Det tøft. Det ikke til å komme forbi det. Du må stå I det. Det men det kan bli virkelig bra. Så man må bare ha det håpet I seg at den prosessen du gjør, det kan bli bra.
Så det kanskje noe med det også, det at du nå har satt et navn på en overgangsfase som man kanskje ikke visste var der, eller så for seg da, så ufarliggjør man det kanskje litt også, fordi at det helt normalt, I stedet for at man blir veldig sånn, hvorfor fungerer ikke dette her? For vi jo ofte gjerne utålmodige, ikke sant? Og vil jo at ting skal sitte på plass med en gang. Jeg var den kule på jobben, den forrige jobben. Hvorfor jeg ikke det nå? Hva det som skjer? Og så blir det masse, kanskje masse styr da, opp I hodet, I stedet for å bare, ok, men dette venterommet. Jeg må bare akseptere at ting tar tid her.
Ja, og ting tar tid. Og det derfor jeg har lyst til å belyse da, denne venterommet nettopp med tanke på at man I en prosess. Det der man jobber, men man trenger ikke ta imot så masse råd utenifra. Jeg tror det viktigste det å bli kjent med seg selv. Bli kjent med egne grenser, egne behov. Og det ikke egoistisk. Det handler om å bare ta en liten sånn oppsummering. Hva det som funket I det forrige kapitlet da? Det kan man gjerne ta med seg videre til neste kapittel. Men kanskje har du mistet alle vennene dine, kanskje har du skiftet miljø, kanskje har du måttet flytte. Det mange, mange overganger I livet som egentlig vanskelig. Så, men de normale, selv om det vanskelig. Men vi mennesker, vi jo veldig konforme, vi vil jo... Vi flytter oss nødig til det nye, for det betyr at vi må stå I det ubehagelige. Vi må innom dette venterommet, og det det ingen som liker.
Nei, vi liker å ha det komfortabelt.
Ja. Vi vil ha det sånn som vi vet hvordan det.
Ja, det det trygge.
Ellers så ser vi at gresset litt grønnere på den andre siden. Altså vi ser det nye kapitlet, men for å komme dit så må du innom venterommet, og så blir man litt sånn utålmodig. Hvorfor kom jeg ikke dit? Jeg tok det steget for å komme dit.
Ja, og så det jo sånn at vi lever jo I en veldig digital verden. Dette kommer ofte opp I denne podcastmerket, dette med sosiale medier da, og den påvirkningen som der, hvor man ser alle det som jeg kaller I 100% situasjonen sin, altså hvor det på sitt aller, aller beste. Men så har man jo gjerne lite eller ingen informasjon om hvordan var venterommet deres, og hvor langt var det venterommet deres før de kom dit? Kanskje de ikke egentlig der som de viser at de heller. Det bare akkurat når de tar den lille videosnutten eller det bildet, liksom.
Ja.
Ikke sant? Og det klart at det ville også være med på å skape denne utålmodigheten her, for at, ja, men han eller hun klarer det, hvorfor skal ikke jeg klare det? Hvorfor skal ikke jeg sitte med en gang?
Ja, nei, jeg helt enig med deg I dette, altså. Jeg tror omgivelsene, for å komme tilbake til omgivelsene, hvis man kan, enten som forelder eller venn eller partner, kan være det gode forbildet. Hvis du ønsker at partneren skal begynne å trene da, så kan det være lurt at man selv drar på treningsstudiet. At man selv, for det det man har kontroll på, spiser sunn mat da. Og viser at endringer kan skje. Men da må man faktisk gjøre det selv. Da man det der gode forbildet.
Så det du sier at det gamle ordtaket «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør», det fungerer ja. Ikke. Det beste at du selv gjør det du vil, den andre ja. Skal gjøre.
Det du vil se, og så med det samme man ser hos barna sine at okay, de begynner å gå inn på den veien der, eller etterfellen reiser seg opp av sofaen og gjør ørlite grann I den retningen. Vet du, da skal du være heia-gjengen. Det tror jeg det viktige.
Men det igjen, jeg skjønner veldig godt det du sier da. Men så det som utfordringen her jo å stole på prosessen, tenker jeg.
Ja,
fordi at vi kommer igjen tilbake til dette med utålmodighet, da, for hvor tålmodig skal jeg være da? Ikke sant? Det noen... Jeg fikk veldig mye tanker rundt det der, fordi at jeg kjenner det igjen så godt som forelder, da, at jeg har noen ønsker for barna I forhold til for eksempel helse og trening. Hvorfor ikke... Jeg jo en som forsøker å trene en del selv, og ser verdien av å holde meg I form, og ser på det som en investering I mitt eget liv, da. Og kjenner på... både den mentale styrken, også selvfølgelig den fysiske styrken det gir, og alle de fordelene det har. Og så har man for eksempel noen som overhovedet ikke interessert I det, og som bærer preg av det på ulike måter, som den ektefellen du snakket om, som ligger på sofaen og heller koser seg med godteri og snacks, enn å ta noen gode valg. Da. Det er noe med dette her, at når du ser på det over tid og over tid, så det vanskelig å være tålmodig, men det er kanskje et annet ord som kommer inn I bildet her også, som greit kanskje å belyse, og det respekt, for at vi må jo tross alt også ha respekt for at de velger noe annet, selv om det ikke nødvendigvis så bra, og så får vi heller bare som du sier, stol på prosessen, vær et godt forbilde, for det egentlig bare det vi kan.
Det det. Jeg tenker at noe som inspirerte meg veldig også, det hun poeten Mary Oliver. Og det si meg, hva det du vil gjøre med ditt ene, ville og dyrebare liv? Og jeg tror kanskje at I venterommet så kan et sånt spørsmål være spørsmål som på en måte bevisstgjør at man I det venterommet så man ikke på en måte dyrker de vonde og vanskelige følelsene for lenge men at man begynner å tenke litt på ok, hva skal jeg gjøre for å komme inn I det der neste kapitlet da
Ja, der toucher du noe og for å si det rett ut hele formålet mitt med denne podcasten det faktisk å forsøke å bevisstgjøre oss at vi sitter med så enormt mye makt til å gjøre endringer I egne liv, som avgjørende for hvordan vi faktisk har det.
Ja, jeg helt enig. Jeg har jo hørt en del av de podcastene som du har lagt ut, og det veldig interessant å høre I.
Jeg tror ofte at det at man ikke helt selv våger å tro at du innehar den kraften selv, da. Men at du ofte tenker at ja, men omstendighetene rundt meg sånn og sånn, så jeg kan ikke ha det bra, jeg, ikke sant? For jeg kan ikke styre det, for det alt rundt meg som gjør dette her.
Ja, man gir jo gjerne, kaller det skylden til omgivelser, og ja, det ble som det ble fordi jeg har opplevd sånn og sånn, og alt det der. Og I det venterommet så får man jo denne uroen og det tankekjøret, og kanskje sorg da, og ønske om ja, dette med mening, et behov for mening.
Ja, for det vel det bunner I det at man legger skylden på noe da. Det jo et behov for å finne en mening. så det ikke sikkert den meningen du velger å tro lå bak faktisk riktig.
Nei, vet du hva? Det helt riktig det du sier der. Men som sagt, det eneste man får styrt jo seg selv. Og som prosessveileder så jeg lyst til liksom også være en som belyser at det viktig å få lov å være i den prosessen.
Ja, og en annen ting, en tanke som slo meg nå, som jeg ikke nødvendigvis har tenkt så ofte på før, men det det at det å ta ansvar for den situasjonen du i, selv om det ofte hvertfall noe yttre påvirkning som med på avgjør, men det at du selv tar ansvar for det, jo ikke noe nederlag. Tenker jeg. Jeg tenker at man heller kan tenke at den der gamle klassikeren, ok, jeg fikk meg i den situasjonen, hva kan jeg gjøre med det? Hvorfor? Hva kan jeg lære av det?
Mm.
Da sitter du plutselig med en mye større maktfølelse, tenker jeg, enn for at med en gang du begynner å legge skylda på ytre påvirkning, så gir du fra deg makt.
Ja, det jo akkurat det. Du jo I kjernen på noe der. Man har stor makt I eget liv, og man må ha respekt for at andre også har makt I sitt liv. Så selv om man ser at jeg vil jo aldri ta de valgene, så dette kanskje en fase som det andre mennesket må gjennom for å komme seg videre I sitt liv. Da. Og jeg har lyst til å si noe, fordi at jeg har jo laget noe som heter Life After 40. Det en nettside, og jeg vil sammenligne dette her med et treningsstudio. På treningsstudio så betaler du en avgift for å få trent deg fysisk, da. Mens jeg har laget en nettside der hvor du kan trene deg mer mentalt, der du kan finne ro, rett og slett. Og når treningssenteret har gruppetimer, så har jeg samtalekvelder, både fysiske arrangementer og digitale arrangementer. Og på treningssenteret så kan du også treffe på en personlig trener, dersom du har lyst til å jobbe dypere med deg selv. Og I Life After 40 så det jo meg da som en prosessveileder, hvis man ønsker å jobbe dypere. Men det jo ikke noe man må hvis man ikke kjenner for det. Og jeg hadde lyst til å trekke frem det, fordi jeg har hatt fokus på de som over 40.
Ja, hvorfor det?
Ja, jeg tenkte at slik jeg ser på livet, da, så ser jeg det at barn og unge, og unge voksne, de alltid med på enten, altså de har tilgang på å treffe mange I sin alder. De treffer på folk på skolen, I fritidsaktivitetene, etter hvert når de tar videreutdanning. Når de skaffer familier og får barn, så treffer de jo andre foreldre gjennom barnehage og barnas fritidsaktiviteter. Og så ruller det og går årene av dette hamsterhjulet. Og du har en stor, fin vennekrets, men så kommer livets overganger, som jo naturlige. Men det kan være skilsmisse, det kan være barna som har vokst ifra, det kan være at du flytter enten jobb, eller det kan være helse. Alle disse overgangene. Og når du passerer 40 eller kommer opp I en alder, så blir det faktisk verre å finne naturlige møtepunkter. Med mindre du selv tar noe initiativ til det da. Og det blir tyngre og tyngre. Og jeg ser jo dette med ensomhet da. Det 650 000 ensomme I Norge.
Veldig høyt tall det.
Ja, og I forhold til samlivs, ja dette med ektefeller da, så det 37% av ekteskap de ender I brudd. Så dette med ensomhet, det jo ikke alltid så synlig. Man kan ikke se på et menneske om det føler seg ensomt.
Ja, det et godt poeng. Og så det også sånn at noen kan jo føle seg ensomme, selv om de tilsynelatende har folk rundt seg også, ikke sant? Jeg husker, ja. Jeg lurer på om det ikke var han Robin Williams som sa det en gang, at den värsta følelsen han känner till det är att føle sig ensam till trots för att du har många människor runt dig.
Ja. Och det är också något med att man måste stå I sina egna tankar själv. Och det är därför man på något sätt bör bli en vän med sig själv och sina egna tankar. För ofta så har vi en tendens till att för att slippa gå in I de känslorna våra, för att slippa gå in I tankarna våra och bli känt med oss själv. Det kanske så skrämmande för oss, för det är tungt att vi prövar att fylla livet med massa aktiviteter och bortgjorter och fylla timmeplanen så gott vi kan.
För att undgå att føle av och till.
Ja.
Men då har jag ett spørsmål till dig. Jag vet att jag har stilt det tidigare också och jag føler på en måte att jag inte helt förstår vad är det man är rädd för och då detta är det inte något fasitsvar på säkert men vad tror du vad är det man är rädd för I den processen med att bli känd med sig själv? Varför upplevs det som skrämmande för någon då?
Jag tror det handlar om att kanske när man går inover så ser man att man kanske borde ha ändrat något. Och vi som är så komfortare vi vill ju inte ändra på ting och det är inte det att man ska ändra på ting som faktiskt fungerar bra. Men vi väljer då minste motståndsväg.
Ja. Så du tror det kanske en av de största problemen då med att göra denna processen kan vara att du innerst inne vet att jag borde ha ändrat på det. Detta här vet jag kan göra bättre.
Mm.
Men så har du en slags sån inre motstånd mot det.
Ja. Fordi man tänker jag har det ju rimligt gott. Dessutom vet jag vad jag möter och det är tryggt för mig. Selv om du lever I ett usunt förhåll för exempel så kan det faktiskt vara tryggare att bli I det förhållandet.
Eller føles tryggare kanske då.
Ja, det kan føles tryggare fordi du slipper komme I det där väntrummet och
för du vet ju inte vad nej det føles tryggere å være I en situasjon som ikke bra for deg enn å gå inn I det ukjente da.
Ja, og det også kan jo være for mennesker som opplever utestenging og mobbing på en arbeidsplass for eksempel, så kan det å bytte jobb, det veldig tungt og vanskelig, fordi da må du inn I en ny gruppe, du må hele det der vi snakket om I sted med å finne din plass I en ny gruppe, Og du klar for det hvis du sårbar? Så det mange dilemmaer. Det ikke så lett for folk å endre miljøet. Bare fordi alle andre kan stå utenfor og si «Å, det vet du hva, det jo så usunt for deg, du burde bare komme deg ut».
Mm. Da begynner man å råde igjen.
Ja.
Ja, ikke sant?
I stedet for å la dem få lov å ta ansvar I eget liv.
Men hva tenker du den beste måten å vise at du en som lar den andre få lov til å ta ansvar. For altså, skjønner du hvor jeg vil hen? Hva kan jeg si til en som opplagt har noen utfordringer og har det vanskelig, og på en måte vise at jeg støtter deg og vil være den som lar deg få gjøre prosessen selv, men jeg vil bare la deg vite at jeg vil egentlig forsøke så godt jeg kan å pushe deg I riktig retning da?
Mm. Og jeg tenker jo dette med press, at man ikke bør presse eller pushe eller komme med sånne lure ord og setninger.
Da merker man agendaen bak.
Ja. Vi leser hverandre godt, vi mennesker. Vi må ikke undervurdere hverandre.
Jeg merker når du sa det at der vet jeg at jeg har gått I bare noen ganger.
Ja.
Du skal prøve å være så mild og god, og så har du denne lille agendaen som ligger bak, og så blir den gjennomskua med en gang.
Ja. Og vi leser det. Men, og det jo også noe som jeg snakker om, det jo kroppsspråket, det jo veldig mye av hvordan vi snakker, og vi klarer å lese kroppsspråk. Vi skal ikke undervurdere menneskene rundt oss. Men tilbake til det vi snakket om, at hva kan man gjøre? Jeg tror man skal være den der gode forbilde, og så skal man jobbe med seg selv. Ikke med vennens problemer eller partneren eller... Man må jobbe med seg selv, og så må man sette de grensene for seg. Man må kunne si til å sette grenser for seg hva man kan gjøre. Ja, jeg lytter på deg, men det kan altså komme til en grense hvor det blir for mye at du blir liksom en hobbypsykolog for en venn. Og det ikke meningen, og da må man sette en grense for seg og si at, vet du hva, jeg hører deg, men nå må du ta ansvar I eget liv. I det du sier det, så gir du løsningen til den andre ved at den andre kan velge løsning selv. Og så må du vise en konsekvens av det også. For hvor mye skal du løpe etter en som ikke...
Er klar, egentlig.
Er klar.
Ja.
Men du kan være der og si, ja, jeg her, men dette må du kanskje jobbe med selv. Mm.
Det var en ting jeg tenkte på, for du nevnte også dette som en del av de overgangene som vi mennesker kommer I, som nevnt. Dette noe jeg lurer litt på for min egen del også, fordi som sagt så har vi 8 barn og har jo hatt barn lenge. Nå begynner vi å bli voksne, den yngste nå 10 år, så det fortsatt en del år igjen, men plutselig så ikke han 10 år lenger, og så jeg og kona der alene. Hva ser du ofte utfordringen I den overgangen der?
Ja, når barna flytter hjemmefra, og etterfellene kommer litt av hamsterhjulet, for nå det ikke taxisjåfør lenger, og nå det ikke organisering
det høres veldig ut.
Av hverdagen og sånt nå.
Mm.
Jeg tror at den beste måten å komme I en overgang på, det at du forbereder deg på forhånd.
Og hvordan forbereder man seg på det? Liksom, for det blir jo en... For å si det sånn, jeg klarer jo ikke engang å se for meg hvordan den tilværelsen. Umiddelbart så tenker jeg på alle disse tingene som jeg nå må gjøre, som jeg kanskje, og dette den store frykten min for å være helt ærlig, at jeg kanskje om noen år sitter og tenker, åh, hvorfor var jeg ikke gladere I de situasjonene når jeg kjørte alle de 40-60 gangene I løpet av hver dag? Hvorfor satt jeg ikke og var til stede? Ikke sant? Fordi at det blir litt overveldende når det pågår.
Ja.
Det var en liten digresjon for øvrig men det umiddelbart nå da når jeg ser fremover så det åh, det skal bli deilig å slippe alt det der
ja.
Så det vanskelig å se for meg hvordan en dag vil være uten alle disse tingene da som følger med å ha unger
jeg tror det en stor overgang for mange når man står I den travle delen så kan man nok ikke sette seg inn I hvordan det vil oppleves, for man vet ikke selv hvordan man vil ta det. Men jeg tror at for hver gang man liksom tenker at ok, når barna blir store, da, og så lager man seg et eller annet mål da. Da har jeg lyst til å reise, eller da har jeg lyst til å... Da skal jeg og kjæresten, eller jeg og kona, eller mannen, at da skal vi... Sånn at man har noe å se frem til. Og så at man begynner litt I det små før det skjer. At man prøver å treffes litt bare de som skal kalle det, tenke seg at man fortsetter videre.
Nettopp.
At de finner noen sånne felles steder. For det kan ikke være sånn at dere I hvert deres hamsterhjul, og så skal finne tilbake...
Nei, for da kan det være sånn da, ja, for det slo meg nå, ja, at jeg kanskje har, da skal vi begynne å reise og gjøre sånn og sånn, og så har vi ikke egentlig snakket og diskutert det, og så viser jeg at hun vil jo noe helt annet.
Ja.
Det kan jo bli en veldig kjedelig overgang.
Ja, man må kanskje finne litt ut av de tingene der, og jeg har jo alltid tro på god forberedelse, og det gjelder jo for barn også, hvis du skal gjøre barn robuste, så vil det alltid lønne seg å komme med gode forberedelser. Og særlig hvis de skal gjennom overganger. Og jeg tenker, jeg har tenkt på det mange ganger, at hvor ofte forteller vi et barn at bestevennen din skal flytte, skal begynne I en annen barnehage, eller på en annen skole, eller... Går vi veldig dypt I det? Ofte så tror jeg man forteller det litt sånn I forbifarten, kanskje rett før det skjer. Og så tenker man ikke noe mer på det. Mens vi voksne, hvis partneren din, hvis det blir en skilsmisse, eller du må flytte fra din venn, så vi en kjempeprosess.
Mm.
Og barna, de også I den prosessen. Mange sier at barn veldig robuste. Ja, det godt mulig, men poenget det at de lærer ikke disse gode strategiene for overganger senere I livet, hvis ikke vi voksne der og viser dem disse gode strategiene og forbereder dem godt, så de vet hva som skal skje, at det et liv etter at bestevennen flyttet da. Eller etter at de begynt, skal begynne på skolen, at det, ok, det det som skal skje.
Mm. I forrige episode så snakket jeg jo med en foreldreveileder, Susanne Greenfield, som også snakket om dette med å validere barns følelser. Jeg føler at det kanskje litt relevant dette her, at vi ikke, ja. ikke må tro at, men pizzaen, det alltid sånn andre du kan bli kjent med I barnehagen eller på skolen, ikke sant? At man igjen, I beste mening, prøver å gjøre problemet mye, mye mindre enn det kanskje oppleves for det barnet. Og, heller, og det kanskje ikke hensiktsmessig I forhold til å gjøre de robuste.
Nei.
For da lærer seg jo at den... Okay, så men jeg føler jo en sorg, men du forteller meg at jeg skal jo ikke trenge det. Hvorfor, ikke sant? Og så blir det kanskje mer en... Jeg vet ikke egentlig hva som skjer da, men en form for usikkerhet av noe slag.
Ja, jeg tror det, og jeg tror at de strategiene barnet lærer seg som barn, det tar det med seg I voksen alder. Så når de gjennom overganger som kommer I livet, det liksom garantert. Og da kan det bli vanskeligere for dem å komme, altså da blir ventetiden I venterommet, den blir så lang hvis ikke de har liksom disse... den bagasjen med seg.
Fordi de har rett og slett ikke den strategien de burde ha lært til å komme seg videre fra venterommet.
Ja, jeg tenker jo det da. Og så vil jeg også si at det et stort behov for samtalepartnere og særlig for voksne. Det sies at, eller jeg har sjekket statistikken da på dette her, at det faktisk 1 av 5 som har få å snakke med.
Altså voksne?
Ja, og det apropos det med ensomhet som vi snakket I sted, at 1 av 5, det dem som har få å snakke med.
Men da lurer jeg litt på, det sitter ikke du nødvendigvis med svaret på, men jeg lurer på om I det spørsmålet så ligger det at de føler at de ikke har noen som så nær at de kan snakke sånn dypere med, eller om det sånn at de faktisk har en tilværelse hvor de strengt at de ikke møter på mennesker. Men uansett, det like tragisk begge deler selvfølgelig.
Ja, jeg tror det handler om følelsen av å kunne dele. Altså, det jo mange mennesker rundt omkring, så jeg tror ikke det mangel på mennesker, men jeg tror det mangler den der, det du føler den du føler trygg på. Ja,
den connection der,
ja. Ja, du skal faktisk føle deg trygg for å kunne snakke med et annet menneske.
Ja.
Jeg hadde lyst til å si at en samtale med meg som prosessleder, det kan jo være en sånn ventil, der man får ut det der lufttrykket som kanskje til slutt kan eksplodere. Men det jo ikke sånn psykolog, men mange har bare behov for å ha bare en samtalepartner. Ja, og det bare for å få ting litt ut av hodet og skape litt avstand. Da.
Mm. Og hva tenker du fordelen med å ha en... som man kanskje ikke har et sånn veldig nært bånd til fra før, da. Hva kan fordelen være å snakke med en litt sånn utenfra?
Jeg tror det å få en som ikke står så tett inni de situasjoner man selv I, da. Ha litt distanse, og kanskje en som bare lytter. Fordi når du I dette venterommet, det du trenger, det ro, vet du. Det ikke press eller masse råd og tips og sånne lure ting. Det du trenger rett og slett bare å få sortere tankene dine. Og det også treffe et annet menneske som lytter.
Ja, ikke sant? For som du har vært inne på, det hele prosessen går ut på egentlig det som foregår inni deg, og det der den prosessen må du ta selv. Det du ja. Som må organisere følelsene og plassere de der du hører hjemme på en måte.
Ja, og så vil jeg som sagt si at de som i denne prosessen, at og det derfor jeg ønsket å kalle dette for nå, da, den tiden, og jeg har valgt å kalle det for venterommet, fordi man, når man der, ønsker at man enten var i det forrige kapitlet, for da skjedde det noe, om man da var i hamsterhjulet da, og fikk distrahert seg litt, eller man skulle ønske man var på den andre siden der hvor gresset grønnere, fordi noe må skje, og så du på en måte støkt i dette venterommet en periode. Men det for at du skal få den, se på det som en mulighet til å bli kjent med deg selv. Det en verdifull tid, og det menneske som kommer ut etter det, det et mer helt og ærlig menneske, tror jeg.
Mm. Så med andre ord, vær klar over at endringer som vi alle får i løpet av livet, både gode og mindre gode, medfører en fase som kanskje kan føles både vanskelig, men usikker.
Mm.
Men når vi klar over at, og det helt greit, mm. så den perioden kanskje litt lettere å akseptere at kommer.
Ja, og den helt normal. Mm. Alle mennesker gjennom den.
Det kanskje også litt viktig å si.
Det synes eller ikke.
Ja, det nok litt viktig å si at... Ja, at man må prøve å kanskje normalisere ting, normalisere at man har følelser og som konsekvens av ting man opplever.
Ja.
Det helt greit.
Ja.
Du, helt til slutt her så vet jeg også at det en ting som du litt opptatt av, og det dette her med at vi må passe på å starte i hvert fall med små steg.
Ja, det jeg opptatt av. At man ikke tar på seg disse 7-milstøvlene, Men ta på det blikket hvor du tar små steg. Jeg selv stod jo i en veldig krevende periode i mitt liv, og da tok jeg drev på med litt sånn opppussing da, men det var det eneste jeg orket, og det var da malte kanskje en list, og det var det jeg fikk til den dagen. Men vet du hva? Et steg, et lite steg hver dag. Den lille vanen, den gjør at det blir bra. Når du skal begynne å trene, så gjør en liten ting. Trenger ikke ta alt på en gang.
Det der har jeg så tro på. Hvis jeg skal ta et eksempel fra mitt eget liv, jeg har jo flere, men et mer sånn nærliggende eksempel, var at i fjor så gikk jeg på en diet som innebar å drikke shaker og spise supper. Det var det eneste, fordi at jeg ønsket å gå ned i vekt. Det fine med den dieten, det at det går fort. Du raser ned i vekt, ikke sant? Så i løpet av 3 uker så hadde jeg liksom kvittet meg med mange kilo, og man kunne se det på kroppen, og det gir jo masse motivasjon. Så problemet det da, at du kan jo ikke leve på shake og suppe resten av livet. Så på et eller annet sted på veien, så går man over til akkurat det man gjorde før. Og det tror jeg veldig ofte skjer enten man vil eller ikke, og da kommer kiloene ikke like fort tilbake, men sakte, men sikkert, og så du tilbake igjen. Så jeg bare gjør en sammenligning med det mot det som jeg har fått som råd nå da, av min PT, det å gjøre heller små justeringer i den maten du allerede spiser. Mm-hmm. Ikke sant? For det en mer bærekraftig måte. Og for det faktisk sånn du kan leve livet. Og hvis du også sammenligner det med læring, så mener jeg har hørt, og det virker jo logisk også, at for eksempel å gjøre et skippertak før en prøve, det kan kanskje redde deg på prøva, men så går det en uke, så husker du nesten ingenting av det lenger. Fordi du, ikke sant, det sånn korttidshukommelsegreie, i stedet for å repetere over tid, og så lærer du faktisk fordi du forstår det. Så det liksom så mange ting, føler jeg, i livet, hvor det så egentlig åpenbart, hvis vi tar oss tid til å tenke over det, at det mye lurere å tenke mer langsiktig og bærekraftig, ja. Da, for å bruke det uttrykket.
Ja, det akkurat det. Jeg har jo en modell på noe som jeg har kalt for steg-for-steg-metoden, så det holder jeg faktisk foredrag om i bedrifter når det gjelder om arbeidsmiljø, psykosocialt arbeidsmiljø. Og jeg har også foreldremøter, der jeg også tar frem den modellen.
Hva liksom hovedtanken bak modellen?
Steg for steg metoden, den går jo ut på nettopp disse, å ta disse små stegene. Hvis man da den som sitter I sofaen og spiser mye godis, så at man kanskje tar litt mindre neste dag.
I stedet for å droppe det helt? Mindre.
Ja, jeg tror mer på det. Og heller også erstatter det da med noe annet, kanskje noe frukt eller noe annet. Og til slutt, når det har gått en lang tid, så har du erstattet hele godteposen med kanskje bare frukt, men og det har gått veldig lang tid, og, men jeg har hatt mer tro på den prosessen. Den bærekraftig.
Ja. Ja, og jeg mener, hvor mange det ikke som møter opp på treningssentrene I januar, ikke sant, som ikke der I midten av mars? Fordi man doser på, nå skal jeg bli sterk og kjøre på med vekter og alt sammen, enten så kan man skade seg på, eller man merker at dette her var mye mer slitsomt enn det jeg hadde sett for meg. Og så trenger det ikke å være sånn. Så jeg har veldig tro på akkurat det du sier der.
Ja, og dette handler også om dette med mestringsfølelse, da, at hvis det bærekraftig, så gir det deg mestringsfølelse. Det bærekraftig. Mens hvis du ikke får liksom rask virkning, så mister du den mestringsfølelsen.
Ja, jeg helt enig med deg. Du, jeg tenker at vi kan gå mot en avslutning her, ja. Og det som jeg synes har vært veldig interessant I denne samtalen, det faktisk spesielt dette venterommet. Det høres liksom veldig enkelt ut når man bare sier det, men jeg synes du forklarte det på sånn måte at det ga meg en forståelse av at det egentlig en periode som kommer enten du vil eller ikke, da, når disse endringene skjer, og at det viktig at vi anerkjenner det, at den kommer, og håper å si tar imot de følelsene som også kommer I den prosessen, og skjønner at det helt greit. Det en god gjenfortelling av det du ønsket å fortelle om?
Ja, det var en fin oppsummering, Dan.
Bra. Du, da lurer jeg bare på, det noe du sitter inne med som vi ikke har vært innom, som må med?
Nei, jeg tror vi egentlig har fått med oss det meste som vi kan få med denne runden.
Ja, flott. Ja. Da lurer jeg på til slutt da, hva slags følelse eller hva ønsker du da at den som sitter og ser på eller hører på denne episoden skal sitte igjen med etter å ha fått med seg denne samtalen her da?
Jeg håper at de kan bli litt nysgjerrig. Mest nysgjerrig på seg selv. Og bli kjent med seg selv og bruke tid. Gi deg selv tid.
Og så må vi selvfølgelig også si heia de som I prosessen.
Ja, det mitt, det meg. Heia dere som I den prosessen.
Ja, jeg liker det.
Den så viktig.
Ja, og jeg tror mange trenger alt. Å høre det også.
Ja.
Tusen takk for at du stilte, Sissel Beate.
Ja, takk skal du ha.
En podcast av The Voice of Norway.